Озатлык радиосу сөйли. Бүген 28 август жумга. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген Озатлык тапшыруунда. Республика бюджетинен 2 миллиард сум федераль үзәккә китә. Татарстан үзенең социаль программаларын кыскарта. КамАЗ һәм автобазның берләшүе гади эшчеләргә файда китерерме? Татар теле бүлекләрендә укучылар быел озайган. Татар гуманитар педагогика университеты абитура чорына йомгак ясады. Муса Җәлилне каралтып күрсәткән өчен Әхмәт Сәхапов язучылар берлегенә чыгарылган. Болар барысы да шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. НАТО генераль секретары Андерс Фок Расмусен Төркиягә сәфәрен тәмамлады. Россия офицеры Грузия файдасына шпионлыкта гаепләнеп төрмәгә хөкем ителде. Россия президенты телевидениедә Ислам каналын булдыру кирәклеге турында белдерде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында толырак мәгълүмат. НАТО генераль секретары Андерс Фок Расмусен Төркияне Европа берлеге белән якынаюга каршы булмаска чакырды. Греция белән каршылыклар сәбәпле Төркия НАТО һәм Европа берлеге арасында хезмәттәшлекне арттыруга каршы чыга иде. Төркиянең мондый карашта торуы НАТОның Афганистандагы тырышлыкларына зыян сала, диде Расмусен. Һәм Греция белән Төркияне бәхәсне шишергә чакырды. Шулай ук НАТО башлыгы Төркиядән Афганистанга террорга каршы көрәшкә өстәмә хәрби көч сорады. Бүген НАТО башлыгы Төркиягә сәфәрен тәмамлады. Парламентның кайбер депутатлары аның бу сәфәренә каршы чыккан иде. Сәбәбе элекке Дания премьер-министрының үз программаларын Даниядан тапшырган Күрт телевидение каналын ябуга каршы булуы. Төрек депутатлары бу каналны күрт сугышчыларыныкы дип саный. Дөньяның икенче иң зур икътисады булган Япониядә эшсезлек 5.7% булды. Икенче дөнья сугышыннан бирле эшсезлек дәрәҗәсенең мондый югары булганы булмаган. Шулай ук илдә дефляция җитештерүнең һәм бәяләрнең кимүе күзәтелә. Бу исә үсешкә зур зыян сала һәм халыкның сатып алу көчен кимитә. Россия президенты Дмитрий Медведев ислам дәресләре бирәчәк һәм ислам дине нигезләрен өйрәтәчәк телевидение каналы кирәклеге турында белдерде. Бездә телевидение бар икән, ул заманча һәм белем бирә торган булсын, диде президент Сочидә Төньяк Кавказның мөселман оешмалары вәкилләре белән очрашуда. Медведев сүзләренә караганда, тапшыруларны әзерлекле имамнар һәм тәҗрибәле дин белгечләре алып барырга тиеш. Мөселманнар яшәгән төбәкләрдә мондый канал кызыксыну уятыр дип уйлыйм, дип өстәде президент. Медведев Төньяк Кавказда яшьләр белән эшне арттырырга, аларның сугышчылар янына китүен туктатырга чакырды. Чечня президенты Рамзан Кадиров хаталарны төзәтергә кирәк, диде.
У нас республики
Безнең республикада күп эшләнә, барыбер яшьләр урманга карый, димәк кайдадыр хата китә, аны табып төзәтергә кирәк, диде Кадиров.
Надо искать у себя ошибки, находить и исправлять их.
Кадыров, Ингушетия президенты Юнус Бакиевкуров һәм Россия президенты Медведев бүген Сочидә очрашты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев уку елы башланыр алдыннан Төньяк Кавказда мәктәпләрдә өстәмә иминлек чаралары күрергә кушты. Төбәктә террор төркемнәре үз эшчәнлекләрен арттырды. 1 сентябрь бәйрәменең исән имин үтүен тәэмин итү кирәк, диде министр. Россия президенты Дмитрий Медведев тә Төньяк Кавказда вазгыятның начарая баруын таныган иде. Бүген Воронежда атом фаҗигаләрен искә алу чарасы узды. Шәһәрдә урланыштан зыян күрүчеләргә һәйкәл бар. Аның янында 60 ел элек Советлар Берлегендә атом коралын сынауда катнашкан ветераннар һәм инвалидлар җыелды. Өлкәдә атом сынауында катнашкан һәм алаларның балалары барлыгы 1500ләп кеше яши. Ветераннар губернатор Алексей Гордеевка медицина хезмәтен яхшыртуны сорап мөрәҗәгать итте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Алга таба азатлыкта. Республика бюджетынан 2 миллиард сум Мәскәүгә җибәрелә. Татарстан үзенең программаларын кыскарта. КамАЗ һәм АвтоВАЗның берләшүе гади эшчеләргә файда китерерме? Һөнәр берлекләре вәкиле бу хакта ни уйлый? Татар теле бүлекләрендә укучылар быел озайган. Оппозиция җитәкчесе Каспаров Кырым милли мәҗлесе вәкилләре белән очрашты. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, азатлык тапшыруында сөйләрбез. Бездән аерылмагыз. Русия премьер-министр Владимир Путин бюджеттагы 144 миллиард сумлык дефицитны бетерүү өчен төбәкләрдән җир байлыгыннан тапкан килгән салымның 5% федераль бюджетка тапшырырга кирәклеген әйтә. Татарстандагы икътисад белгечләре әлеге яңалык республика бюджетына зур кыйынлыклар китерәчәк ди. Толырак мәгълүмат белән Гадил Галәмиддин.
Бюджетка акча җитмәү сәбәпле Татарстан җитәкчелеге 2010 елга билгеләнгән шактый гына планнарны үтәү фикереннән кире кайтты. Билгеле кризис сәбәпле Русия бюджеты да шактый гына кыйынлыклар кичерә. Илнең үзәк банкы тикшерүләренә караганда 2010 елда бюджетка истәмә 144 миллиард сум кертелергә тиеш. Әлеге акчаларны каян алырга соң? Хөкүмәт карары белән бюджетның кайбер өлеше резерв фонды хисабына тутырылачак. Әмма иң көтелмәгәне премьер министр Владимир Путинның төбәкләргә карата чыгарган яңалыгы. Ул регионнардан җир байлыгын тапкандан килгән салымның 5% федераль бюджетка тапшырырга кирәклеген әйтә. Премьер-министр сүзләренчә, әлеге акчалар 32 төбәктән алыначак һәм аларның барысы белән дә аерым сөйләшүләр алып барылачак. Әмма хәлләр җиңеләйгәч, хөкүмәт төбәкләргә бу акчаларның бер өлешен кире кайтарырга вәгъдә итә. Мәсәлән, 2010 елда 60%, 11 елда 40%, 2012 елда 20% кире кайтарылачак. Татарстан икътисад белгечләре исә бу хәбәрне кискен кабул итә, чөнки республика бюджетының күп өлеше нефть табу эшкәртүдән килгән салым белән тутырылганын исәпкә алсак, димәк, ахыр чиктә барыбер республика казнасы сайы дигән сүз. Брокер кредит сервис ширкәте белгеше Александр Афиногентов бу яңалыкка мондый аңлатма бирде.
Налоговая политика на местном уровне, вот, то есть те налоги, которые в бюджет республики собирают.
Татарстан җитәкчелеген борчыган мөһим мәсьәләләрнең берсе республика бюджетын тулы тоту. Бу максаттан инде кайдан күп акча керәчәк дип барлык планнарда тизелгән. Җир байлыкларыннан килгән салымның бер өлешен Россия бюджетына тапшыру зур кыйынлыклар китерә билгеле. Димәк, республика җитәкчелегенә яңа кертелгән тәртипләрне истә тотып, бюджетны үзгәртеп карарга кирәк булачак. Әмма Россия җитәкчелеге шундый карарга килгән икән, каршы барып булмый. Субъектлардан бу рәвешле акча җыю Россия бюджетының төбәк бюджетларыннан да начарак хәлдә булуын күрсәтә, ди Афиногентов.
Страдает от большего количества факторов, нежели местный бюджет.
Узган җыелышларның берсендә бу мәсьәлә уңайыннан Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов та борчылуын белдерде. Ул вакытта ул Россия бюджет кодексенә әлеге яңалык кертелсә, Татарстан 2 миллиард сум акчасын югалтачак дигән иде.
Азатлык радиосы.
КамАЗ, АвтоВАЗ һәм тагын бер ширкәтнең акцияләрен берләштереп, зур бер холдинг төзү турындагы хәбәрләр атна буе мәгълүмәт чараларында тикшерелде. Икътисадчылар бу берләшүнең уңай һәм тискәре яклары турында сөйләште. Бу кризиска нәтиҗәләргә көрәшергә ярдәм итәчәк дип әйтүчеләр булды. Ике имгәкне берләштерүдән мәгънә булмас диючеләр дә бар. КамАЗдагы һөнәр берлекле вәкиле исә бу берләштерү гади эшчеләр өчен отышлы түгел дигән фикердә тора. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйләр.
Атна буе Чаллы матбугаты КамАЗ һәм АвтоВАЗның берләшүе турында хәбәр итә. Ләкин бер генә матбугат чарасында да КамАЗның рәсми вәкиле фикере бәян ителмәде. Мәгълүматлар Коммерсант, Российская газета һәм башка Мәскәү басмаларына таянып язылган. Коммерсант газетында Ростехнология дәүләт корпорациясе башлыгы урынбасары Игорь Завьялов Русияның 4 ширкәтен берләштерү турында сүз алып бара. Шушы дүртлеккә КамАЗ, АвтоВАЗ, Ярославльнең Автодизель һәм Ярославль өлкәсендәге Тутай районы мотор ширкәтләре керә. Завьялов әйтүенчә, яңа холдингны Дәүләт корпорациясе башлыгы Сергей Шемезов җитәкли, генераль директор итеп Сергей Кагогин билгеләнә. Билгеле булганча, КамАЗ акцияләренең 10-дан 1 өлеше Алманияның Daimler ширкәте кулында. Францияның Renault ширкәте АвтоВАЗның беркадәр акцияләренә хуҗа. Ләкин әлегә чит ил компаниялары хуҗаларының КамАЗ һәм АвтоВАЗны кушу тәкъдимләренә карата фикерләре Россия матбугатында күренмәде. Алар алда әйтелгән ширкәтләрне аларның акцияләрен берләштерүенә хуплыймы, юкмы билгесез. Шулай да Ростехнология берләшмәсе башлыгы урынбасары Завьялов белдерүенчә, чит илләрнең бу компаниялары берләштерүенә хуплый. Ә менә КамАЗда эшләүчеләр кушылуга нинди фикердә? Азатлык хәбәрчесе КамАЗ ширкәтендә бәйсез профсоюзлар оештырып, 1993-1996 елларда аның рәисе булган Тәүзих Гыйлманов белән сөйләшеп, мондый җавап алды.
Безне эрегеликтән комиссар заманда әйттеләр, һәр бер вакыйгагә бая биргәндә, кемгә бу әйбер атышлы дип үзеңә сорау бирергә кирәк. Әлбәттә, бу вакыйга, бу шара хезмәткәрләр, эшләр өчен отошлы түгел. Җиңел автомобильләр заводында кичле генә профсоюз оешмалары эшләп килә иде. Анда бар иде бәйсез профсоюзлар, гомумән КамАЗга караганда, башка оешмаларга караганда профсоюзлар кичле эшли иде. Менә алар нәрсә эшләрләр, нинди чараларга барырлар дигән хәбәрне мин китәм үзем. Аны нимәгә бирерләр газеталарда, радио буенча. Менә ул да бик әһәмиятле. Сезнең мин шәхси үзем бу шара турында әйтәсәм, бу Мәскәү уеннары дип. Чөнки КамАЗның баш директоры Кагуген Мәскәүгә кайтып тормый. Шулай ук Кагугенның белән Мәскәүдәге Госдуманың итәчлеге арасында бик якын мөнәсәбәтләр булуына исәпкә алып, монда әлбәттә Кагугенның җиңүе дип карарга кирәк. Һәрхәлдә капиталларны берләштерү аларга күп кенә отышлы була. Әлбәттә, бу шара отышлы югары даирәләр өчен, сәясәтчеләр өчен, олигархлар өчен, эшчеләргә килгәндә заводчыларга күрә барып белешеп кешеләр белән эшләшкән юк. Менә белербез, халык нәрсә әйтер, карап карарбыз.
Менә шушындый каникуллар, шушындый мәҗбүри яллар кыенга туры киләме эшче кеше өчен?
Эшче кеше өчен әлбәттә кыенга туры килә, чөнки күп кенә кешеләр әйтик, утырды, хәбәрләргә кредитлар алып торды, үзләре аларның бурычлары күп, аларны түләп булмый. Менә әле җәй көне булганга, җәй көне башларда эшләр булганга күрә халык әллә ни әһәмият бирми торгандыр. Ләкин менә көзгә таба, сентябрьләр җитә, октябрьләргә таба халык нык борчуга килер тагын, тагы да борчулуга калыр. Әлбәттә, кыен заманнар. Кыйын заманнар. Без беләбез 90-нчы еллардагы вакыйгаларны, беләбез 90-нчы елларның ахырында, ә инде менә бу яңа гасырга чыккач, менә шундый вакыйгаларга еладан КамАЗ эшчеләре хезмәткәрләренә башларына килү ул бик авыр тәсир итә.
Автомобиль сәнәгате ширкәтләренең берләшүе хакында КамАЗ генералы Сергей Кагогин Русия журналистлары өчен Чаллыда 1 сентябрьдә матбугат очрашуы уздыра.
Шушы арада Украинада шахматчы һәм башка Россия коалициясе берләштерелгән ватандашлар фронты җитәкчесе Гарри Каспаров булды. Ул Кырым милли мәҗлесе җитәкчелеге белән дә очрашты, берничә сәяси белдерү белән чыкты. Аның белән үткәрелгән матбугат очрашуында безнең хәбәрчебез Диләвер Усман булды. Хәзер ул безгә тулырак әйтеп сөйләр.
Кырымга танылган шахматчы Гарри Каспаров килеп китте. Ул Кырым шахматчылары белән очрашып, бу уенның кайбер сырлары белән уртаклашып, Кырым шахматчылары белән берничә партияда уйнаган. Ләкин Каспаров тик шахматлар белән чикләнмәгән. Русия хакимиятләренә оппозициядә булган Гарри Каспаров Ахмачиттә мәҗлес юлбашчылыгы, Бөтен дөнья Кым татар конгрессы рәисе Рифат Чубаров белән дә очрашып сөйләште. Бу визит вақтында Каспаров Ахмачитта пресс-конференцияда өткерді. Мұнда ол көбірек сияси мәселелерге қағылды. Ол Украинаға Киевнің Борисполь хава алаңына келіп түшкені білен 5 сағат дәвамында мұнда милиция көрмегеніні сейлеп, бұ менім Украинадан алған бірінші тәсірім іді, деді. Сөзіне дәвам етіп Гарри Каспаров. Русияда бұл ғадаттан тұш хал болыр еді. Русияда керісінше бір квадратметрға түрлі формада болған сенің қаршыңа келіп басқан күшілерің саны шақтай, деді ол. Гарри Каспаров президент Медведевна да тәнқит етті ол. Русияда мәхкәмәләрдәге присяжныйлар мәхкәмәсе ешқына ақлау қарарларына чығаруы Медведевқа ұшамай, деді. Әбіт әндей қарарлар тек 20%-ны тәшкіл еті, а профессионал судьяларда есе мұндай приговорлар тек 1%-ны тәшкіл еті, деді ол. Гарри Каспаров Медведевнің президент Ющенкоға ясын хатыны тілге алып, әйе, Медведев бәлкі Франция президенті Саркази есіміне де хат язарға тіледір, ләкін ол аны яза алмай, чүнкі бұ аның статусына туры келмей, деді ол. Сөзіні дәвам етіп, Каспаров бәлкі Медведев Кадыровны да орынынан алырға тілейдір. Ләкін кім болған Медведев Кадыровны вазифасынан бұшату үшін ол аны үшлей алмай, аның үшін ол Ингушетияның баш милиционерні вазифасындан ала, дейді. Мені ұл Ющенкаға хат язы. Әлбәтті бұл Русия үшін мәсхәрәлік. Проблемаларыны хәл итерге керек болғанда, тұштан дұшман үзлейлер, деді Каспаров. Бүгінгі күнді әлікігі СССР чекілерінде Русияға қарата дұшманнар барлыққа келді. Бұл Русияның жетекшілері хаққында сөйлейді, деді Каспаров. Украинада президент сайлаулары якынлашкан сайын мында тагын газ сугушу яки башка бир истерия барлыкка келүү ихтималы бар. Чүнки алар маселелерни шулай айтып хал итерге үйрөнгөндөр, деди Каспаров. Гарри Каспаров тек шахматлар хакында түгел, башка китаплар язганы хакында да сөйледи. Минем Русияда эшләгән эшләрем илим үчүн әһәмиятле, деди ул. Мәҗлестә булган очрашуу вакытында Рифат Чубаров кабат Каспаровны Крымға чақырған. Ол, біз сізге башқа Крымны, яғни Крым татар, езі болған Крымны көрсетербіз, деген Рифат Чубаров. Азаттық радиосы үшін Крымнан Дилавер Усман.
Азаттық дулқынларында түн сайын соңғы хабарлар.
Дүния хәлләренә күзәтү.
Иқтисад һәм мәдәният.
Кеше хукуклары.
Татар башқыр дөньясы яңалыклары.
Яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернатта һәм яршында.
Азатлық радиосын тыңлағыз.
Азатлық.орг.
Заманында Милли университет боларақ ойланылған Татар гуманитар педагогика университетында бұл татар бүліклеріні студентлар жию жеңіл болмаған. Бұл бірдәм дәулет имтиханын орысша бердірту білән дә бәйле. Шынки татар филологиясы факультетіна кіру үшін, мисал үшін, татар тілі, орыс әдәбиеті һәм орыс тілі бірергә керек болған. Демек, оқушы татар тілін яхшы білсе дә, орысша имтихан бере алмау сәбәпле, инде югары оқу йортына керерлік бал жия алмаячағы көн көбік ашық. Студентлар саны аз булу сәбәпле татар бүлекләре ябылачак дигән сүзләр дә таралды. Матбугат очрашуында хәбәрчебез Ландыш Харасова сорауларына Татар гуманитар педагогика университеты ректоры Радиев Җамалетдинов бу хәлне булай аңлатты.
Безнең һәр бер факультетта татар бүлеге бар, барлык факультетларда дип әйтердек, бу елда без әлеге белгечлекләргә кабул итү оештырдык. Бу безнең биология, география белгечлеге, тарих белгечлеге, математика белгечлеге, физика, информатика белгечлеге бойынша. Әлбәттә, без планлаштырган соң әлеге бүлекләргә кабул итү ул санда булып чыкмады. Шуңа күрә бүгенге көндә әлеге мәсьәләне өйрәнү буенча эш алып барыла. Безнең мәгълүм булганча, федераль нормативлар документлар буенча бер төркемдә иң дигәндә 20-25 бала белем алырга тиеш. 2 елда бер мәртәбә финанс органнары безнең бу нормативларны үтәүебезне тикшереп тора. Шуңа күрә монда күп мәртәбәле сораулар бар. Финанс кризисы да инде үзен сиздерә. Шуңа күрә кабатлап әйтәм, бүген көндә әлеге мәсьәләне өйрәнү бара.
Урташа ничә кеше кердем менә ул бүлекләрне?
Биология, география белгечлекләренә 10 тирәсе, 10-лап хәрсенә, тарих факультетында 12 кеше, математика факультетында 11 кеше, физика факультетында шулай ук 11 кеше. Рус бүлекләрендә дә якынча шушындый ук санда балалар кабул ителде.
Әгәр алар ябыла калса, бу балалар кергәннәрне
нишлик? Ябу турында һич тә сүз була алмый. Минем дә тагын да тегәрлек кертәсем килә. Менә бу подгруппа дип әйтәбез инде без. Аларның икесеннән бер группа ясау турында сүз бара һәм подгруппада дәресләр инде татар телендә алып барылачак. Ягъни лекция бер телдә укылырга мөмкин, ә калган дәресләр әлеге подгруппада һичшиксез татар телендә укылачак, әгәр дә без менә шундый карар кабул итсәк. Шуңа күрә монда сәгатьләр саны кимеү, я булмаса ниндидер балаларның хокукларын кысу кыйммәте дигән әйбер була алмый. Безнең укытучыларыбыз бар, безнең эшләгән дәреслекләребез бар. Һичшиксез гамәли дәресләр, практик дәресләр, лабораториялык дәресләр, алар һичшиксез нәрсә генә булса да татар телендә укытылачак. Сер түгел, без инде аны шушы үзебезнең телдә әйтә алабыз, кызганычка каршы, шу татар билекләренә кабул итү быел җиңел булмады.
Менә конгресстан быел квоталар кермәгәннәр байымы татар филология факультетына?
Менә безне ул мәсьәлә шулай ук бик борчый, инде без Назмур Ильфәндә утыруда сөйләштек, кызганычка каршы башка төбәкләрдән килгән балалар арасында именно татар филология факультетына кергә теләүчеләр юк дәрәҗәсендә. Алар нишләп тор? Менеджмент организации, маркетинг, туризм һәм башка белгечлекләрне сайлыйлар. Татар теле һәм әдәбияты белгечлеген сайлаучылар юк дәрәҗәсендә.
Гуманитар педагогика университеты ректоры Радиф Җәмәлетдинов белән хәбәрчебез Ландыш Харасова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Татарстан язучылары Әхмәт Сәхаповның әдәби әсәрендә Хитлерның Муса Җәлилне мактаган итеп сүрәтләгәне өчен язучылар берлегеннән чыгарырга булды. Бюджетның кыскартылуы республиканың икътисади хәленә шактый зыян китерә. Шәһәр 30 август бәйрәменә әзерләнә. Шушы һәм башка хикмәтле вакыйгалар турында Римзил Вәли сөйләр.
Август ай гомумән Русия өчен катлаулы ай. Быел атаклы хәрби очкычлар җиргә мәтәлеп төшеп, Мәскәү янындагы язлыкта яшәүче кешеләр һәләк булды, имгәнде, аларның йортлары янды. Енисей елгасына салынган саен шушы электростанциясе җимерелеп, Ярты Сибирның энергетик мөмкинлекләре хәлсезләнде. Әле ярый, быел узган елдагы кебек кораллы кешеләр катнашкан сугыш фәлән чыкмады, әмма шулай да Төньяк Кавказда шартлаулар үтерүләр ешая башлады. Киләчәк тарихчылары 2009 елның августын хәвефле чор дип искә алачак. Шулай да теләсән инде кризис чорында да тормыш дәвам итә. Татарстанда быел өйләнү һәм бала туу очраклары арткан. Корылык икмәк кырлары кию аркасында игеннәр уңмады, бигрәк тә Ырымбур башкортстанның көньяк-көнбатыш өлеше афәткә дучар булды. Көньяк һәм көнчыгыш Татарстанда шулай ук бәлә төбәкләре арасында. Әмма барыбер элекке традицияләрен дәвам итеп, быелгы республика көне алдыннан Татарстан басуларында 4 миллион тонна икмәк җыеп алынды. Бу инде узган елгы рекорд 6 миллион тоннадан бераз кимрәк, ләкин барыбер хәйран генә икмәк үскән икән. Гектарыннан уртача 30 центнер икмәк җыю турында Русияның бик күп төбәкләре хыяллана гына. Бәйрәм алдыннан Зәй шәһәрендә республикада 30-нчы боз сарае ачылу социаль тормышның да тәрәккыятын күрсәтеп тора. Ләкин барыбер авызыгызга бал да май дигән котлаулар, рәхмәтләр ишетергә бик туры килми. Әнә нефттән кергән акчадан тогында көбірек салым алу турында қорар шыққан. Бұлай да сүннетленген бюджеттан бұйылғына да 2 миллиард сум кесіп алынып, федерал қазынаға ұзатылашақ. Шынки онда мәшақатлар хоманда кемімей. Жимірілген гидростанция дейсің мі? Кавказда яңағына келіп құшыла башлаған яш республикалар дейсің мі? Барысына да оқса керек. Үстеуіне кризис деген бәлә хаманда кетмей. Мен шул вакытта рухи һәм иҗтимагый көчләрнең тупланып, афат казаларга каршы торуы мәслихәт табит. Ләкин барыбер милләтләрнең үзенчәлегеннән, тарихыннан куркыныч эзләү, дәүләтне ныгыту өчен бары бер генә дингә таяну август айының төп билгесе шул буладыр инде. Русияның мәгълүмат чараларында, бигрәк тә интернет битләрендә Казан тарихчысы Нурулла Гарифның татар халкының милли узатлык көрәше турындагы китабын фош итәләр. Александр Овчинников исемле яш галим бу китап турында шикаятын Русия президенты каршындагы махсус тарихи комиссиягә дә җибәргән. Дөрес, Русия тарихындагы аерым фактлар әлеге китапка кертелү өлкән агайга ышанмаска да мөмкин. Ләкин алар конкрет тарихи чыганаклардан алынган. Бу атнада Нурулла Гариф һәм тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин Азатлык радиосының Казан бүлегенә килеп әңгәмә бирделәр. Бу әңгәмәнең истәлеге киләсе якшәмбедә эфирга чыгачак. Хәзер без бу китапның тышлыгында 2нче дөнья сугышында оештырылган Идел-Урал легионының тамгасы ничек итеп китап тышлыгына сүрәтләнү сәбәпләрен Нурулла Гариф үзе дә аңлатып бирер.
Бу безнең тарих, аны бер кайда карап булмый. Ул әле фәнни дәрәҗәдә күп кешеләр тарафыннан өйрәнелмәгән. Мин үзем Идел-Урал шушы оешмасының караган бер генә сатлык татарында белмим. Әмма минем белгәннәрем Советлар Союзы герое Муса Җәлил һәм аның 11 иптәше, алар Кремль каршындагы күренекле урында үз урыннарын алганнар. Шул ук вакытта Власов армиясе советларга каршы сугышкан, миллион кешедән торган армия һәм бу турыда нигәдер бер нәрсә дә язмыйлар. Алар хәзерге өч төсле флаг тотып, советларга каршы чыкканнар. Бу флаг бүгенге чорда Россиянең дәүләт символы. Менә минем үземнең дә кызык. Менә шушы фикерләргә аларның җавабы нинди булыр икән?
Нәкъ шушы август көннәрендә Русия патриархы Кирилл Төньяк флотка Северодвинскка барып, ондагы Дмитрий Донской ракета крейсерын чукындырды, бу крейсерга икона куйды һәм менә шушы ракета крейсерлары православие идеясын якларга тиеш дигән шигарьдә әйтте. Ләкин беркем дә мондый гамәлләрнең милләтара ызгыш уяту мөмкинлеге турында искә төшермәде. Ә тарихка кагылучыннан да гади нәрсә түгел. Муса Җәлилнең патриотик тамга булып китүе, аның Германия хәрби кешеләренә хезмәт итүе яңадан кызу бәхәсләр уятып җибәрде. Татарларның күпчелеге милләтнең символы буларак кабул ителүче Муса Җәлилне, дөресрәге аның белән бәйле риваятларны сакларга телиләр. Бу атнада Язучылар берлегенең идарәсе бер тавыштан әдәбият галиме, язучы Мираж журналының баш мөхәррире Әхмәт Сәхәповны әлеге иҗат берлегеннән чыгардылар. Сәбәбе Әхмәт Сәхәпов һәм аның каләмдәше иҗат иткән пьесада Адольф Хитлерның Муса Җәлилне мактаган сүрәтләмә бар. Дөрес матбугатта Әхмәт Сәхәповның җавабы аңлатмалары хәзергә тулысынча бирелмәгән. Шулай итеп, бүгенге тормышта бик каршылыклы һәм аның иртәгәсе хәле дә билгесез. Якын һәм ерак тарихның мәгънәсе эчтәлеге бик четрекле. Московия дәүләте, рус гаскәрләре 16-нчы гасырда православ чиркәве күрсәтмәсе белән Казанны басып алган кешеләрне үтергән дип язарга әле дә җайсыз. Киресенчә, берни булмады, гел генә кочаклашып яшәдек. Барысы да алда гүл дип әйтергә дә мөмкин түгел. Катлаулы хәлләр турында әйтсәң дә, интернетка язсаң да, җавап бирергә туры килә. Аз гына ялгышсаң, хәтта ялгышмасаң да, якаңнан алып, төрмәгә алып китәргә, үзеңне һәм компьютереңнең баш миендә ниләр язылганын тикшерә башларга мөмкиннәр. Ләкин барыбер Казан Казан инде. 30 август алдыннан урамнар бизәлә, кешеләр бәйрәм көнендә кайсы кызыклы урыннарга бару турында планнар кыра. Якшәмбе көнне һәркем үзенчә күңел ачачак. Әлбәттә, ураза аенда татарлар, мөселманнар кайф сафа кыруда чамалабырак кыланыр дип уйларга кирәк. Хәтта кимә өстендә оештырылган татар дискотекасына килгән яшьләр дә кочаклашып биегәндә Идел дулкынына йыгылып фаҗигага очрау сискәндерде. Бу бит ураза аенда үткәрелгән ял күңел ачу дип уйлаучылар булды микән? Хикмәт урынына әкәмәт, хәтта һәләкәт китереп чыгару мөмкинлеге истән чыккан күрәсең. Татарстан мөстәкыйллегенең бәхәссез бер үзенчәлеге дүшәмбе көнне күзгә бәреләчәк. Бөтен Русия җиң сызганып эшкә чыгачак, Татарстан исе республика бәйрәме туры килгән якшәмбе ял көне урынына тагын бер кат ял итәчәк. Хәтта шушы якшәмбе һәм дүшәмбе көннәрендә дә ниндидер тарихи вакыйгалар булачак. Вакыт тәгәрмәче бер мизгелгә дә туктап тормый.
Микрофон алдында Римзил Вәли булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Азатлык тапшыруының икенче өлешендә Рубинның Чемпионнар Лигасында көндәшләре билгеләнде. Иң танылган футбол такымнарын кабул итәргә Казан әзерме? Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Бездән айрылмагыз.